Mandalus. Einančiajam į Šambalą trečiasis Pančen Lama net kelis kartus liepė piešti nuožmes ir bauginančias būtybės, sutiktas kelyje. Šios instrukcijos labai primena Jungo atradimą, kad dvasinių problemų ar baimių kamuojami žmonės kartais sapnuoja arba ima piešti mandalas, harmoningas struktūras, nuskausminančias bei sudrausminančias jausmų ir emocijų chaosą. Jungas kartą prisipažino, kad po 5 ar 6 metų nuožmios kovos su savo paties pasąmonė, jis kasdien ėmė piešti po mažą mandalą. Tai buvo jo didžiųjų atradimų pradžia. Jau vėliau, dirbdamas su savo pacientais, jis skatino visus besikankinančius žmonės piešti. Ir daugeliui spontaniškos iš pasąmonės gelmių iškylančios mandalos tapo tarsi stebuklingi gelbėjimo siratai, vaduojantys iš niūriausių sielvarto vandenų. Man pačiai šioje kelionėje neretai atsiduriančiai ekstremaliuose, sunkiai paaiškinamuose ar visai nesuvokiamuose situacijose, piešimas irgi virto be nesvarbiausio asmeninės magijos atributu. Kas yra mandala? Sąvoka jau senokai įsitvirtinusi vakaruose ir kartojama, dažnai pamirštant jos prasmę bei esmę. Mandala reiškia ratą, o tibetietiškasis sanskritiškojo žodžio atitikmuo kilghor centrą apsuptą rato. Jungas rašė, kad asmenybės esmė, kurią jis vadino self, budizme tai, mano manimu, įvardyjama kaip Budos prigimtis, yra svarbiausias viso mūsų dvasinio augimo tikslas. Šis augimas vyksta ne linija, bet spirale, sukantis ratu, todėl geriausia šio proceso išraiška kaip tik ir yra mandala. Patiems tibetiečiams kilghoras tai dievo buveinė, jo rūmas su visa supančia aplinka, sodais, vandenimis, kalnais, kapinynais, rojais ir pragarais, apsauginiais vadžrų ir žaižaruojančios nušvitusios sąmonės ratais. Jei jūs kada matėte, kaip sniegynų šalies žmonės žvelgia į ką tik supiltą ir pašventintą smėlio mandalą, tai patikėsite dievybę ir jos palydą iš tikrųjų esant šiame paslapčių rūme. Tučis mandalas vadino psichokosmogramomis, galinčiamis vesti neofitą ir atskleisti jam paslaptingą žaismą jėgų veikiančių mumyse bei visatoje. Jis akcentavo, kad visų mandalų, tiek indiškųjų, tiek tibetietiškųjų esmė yra ta pati. Begalinis troškimas rasti kelią iš laikinumo į amžinybę, sugražinti sąmonę jos pirmapradį vientisumą. Pasak Tučio, mandala atkartoja kosminį vieno branduolio sprogimą, įsklidimą, sugrįžimą vėl atgal į centrą ir taip pat atspindi analogišką žmogaus dramą. Jo manimu, kiekviena asmenybė yra sambūvis dviejų prieštaringų tendencijų. Vienos iš centrinės, vedančios mus į išorę, anapus savęs pačių, antrosios nukreiptos į centrą, vienatvėje sugražinančios į patį nemirtingą žmogiškosios prigimties branduolį. Tai reikia kiek atidžiau į save pažiūrėti ir pamatysim, kad iš tikrųjų pulsuojam šiuo labai žmogišku, bet kosminiu ritmu. Eliade šias kosminės jėgas įvardijo kaip kūrimą ir griovimą ir teigė, kad mandalos simbolika abi jas savyje įkūnyje. Jis nebejojo, kad kurdamas ar medituodamas mandalą žmogus gali įžengti į kitokį, didįjį kosminį laiką ir patirti tuštumą, tuo sunaikindamas kasdienę realybę, pereidamas į transcendentinį būvį, transformuodamas samsarą į nirvaną, į absoliutą. Ar bereikia pridurti, kad mandalos erdvė prasideda ten, kur baigėsi ego pasaulis, psichoanalitikų teigimu, ten, kur susijungia individo ir kolektyvinė pasąmonė. Pas paprasčiausias, lakoniškiausias mandalos variantas yra ratas, sutinkamas visų laikų ir skirtingiausių tautų religinėse bei maginėse praktikose. Ratas visuomet turėjo ypatingą prasmę. Buvo piešiamas ant uolų ar dykumų platybėse, tapomas ant šventyklų sienų ar kupolų, statomas kaip dievų ir jų išpažinėjų buveinės ar net šokamas, pradedant apeigomis sustojus aplink laužą ir baigiant ekstazės sukūry įsuktais dervišais. Stoikai dangų vadino apvaliu ir besisukančiu dievu. Gnostikų raštuose irgi galima aptikti teiginių, kad tikroji sielos forma yra apskritimas. Viduramžių mistikai tam pritarė, teikdami, kad dvasia yra apvali kaip mėnulis ir dar užpildyta akimis. Mandalos buvo mėgstamos ir Europos viduramžių mene. Geriau įsižiūrėję jų aptiksime apvaliuose langų vitražuose, rozetėse, kitose architektūrinėse detalėse, kalendoriuose, bestiariumuose, mistinio turinio manuskriptuose, Piešinių stebėtinai panašių į budistinius makrokosmoso mikrokosmoso modelius yra Jakobo Biomės traktate Klausimai apie sielą, išleistame 1620 metais. Mandalos nuolat figuruoja alchemikų raštuose. Kultūrologo Haustono teigimu, Kristus ant kryžiaus arba Adomas Kadmonas yra nekas kita kaip mandala su penkiais pagrindiniais taškais. Mandala, sakralinė ratų formos konstrukcija, taip pat pasitaiko ir Šiaurės Amerikos indėnų ritualinėme mene. Navaho genties indėnai, labai panašiai kaip ir tibetiečiai, į spalvoto smėlio pylė medicinos ratais vadintus piešinius ir naudojo juos gydymui bei egzorcizmams. Medicinos ratas, kaip aiškino patys jo kūrėjai, atspindi viską žmoguje ir aplinkui jį. Kaip ir tibetietiškoji, indėniškoji mandala yra komponuojama rate, turi centrą ir keturis kertinius taškus orientuotus į pasaulio šalis. Šiaurėje piešiamas baltasis bizonas, simbolizuojantis išmintį, pietuose žalioji pelė, reiškianti pasitikėjimą ir nekaltybę, vakaruose juodoji meška, įkūnijanti introspekciją, kontempliaciją, žvilgsnį vidun, o rytuose pavaizduotas auksinis erelis, tai paslapčių atsivėrimas, praregėjimas, nušvitimas. Indėnai įsitikinę, kad tas, kuris visų šių aspektų nepažino, bus menkavertis, tik dalinis žmogus. Vakarų psichologai bei psichoanalitikai pastebėjo ypatingą mandalos pavidalo konstrukcijų galę, harmonizuojant besubyrančios asmenybės pasaulį, suteikiant žmogui pusiausvyrą, vidinę ašį, o jį supančiai aplinkai prarastąją axis mundi. Jungas teigia, kad piešiniai, kuriami į ribinę situacijas patekusių asmenų, turi būti visiškai spontaniški, neparemti jokiais pavyzdžiais, juo labiau nenukopijuoti. Tuomet jie įgis gydomąją galę. Jis pabrėžė, kad tik tokiu būdu sukurtos mandalos yra objektyviai be asmenys, įsivadavusios iš ego diktato. Pasąmonė eina tiesiai į savo tikslą, o tai leidžia individui patirti pilnatvę ir vientisumą. Tikslas – tai mandalos centras, esantis visus pasaulius, pragarus ir rojus talpinančiame pilnatvės rate. Tai personaliojo aš virtimas transpersonaliuoju. Mūsų kasdienės prigimties perkeitimas Budos prigimtimi. Magiškas virsmas mandalos vidury gyvenančių dievų. Eliade manė, kad mandala, kaip ir labirintas, gali turėti mažiausiai dvi funkcijas. Pirma, ėjimas į mandalos centrą paremtas iniciacijos ritualu. Antra, mandala apsaugo neofitą nuo visų pavojų tykančių išorėje, padeda jam susikaupti, rasti savo paties centrą. Iškeldami psichologinę mandalos funkciją, vakariečiai neretai pamiršta jos religinę paskirtį, tibetiečių manimu, tuo labai supaprastindami Kjilgoro esmę. Daugelio lamų nuomonė spontaniškas neurotiko piešinys neturi nieko bendra su sakraliniu kūriniu, kuris yra ritualo dalis, o nusistovėjusiose dvasinėse peigose nėra vietos improvizacijai ar atsitiktinumui. Juk visuose maginiuose menuose, pavyzdžiui, alchemijoje ar astrologijoje, sėkmę lemia tik ypatinga precizika, absoliutus minčių, žodžių ir veiksmų tikslumas. Tai, kas tarnavo kaip pirminė medžiaga tibetietiškoms mandaloms, buvo ne beformė pasąmonės masė, o apvaldyta ir apvalyta mąstymo jėga. Ką šiandien regime Kjilgoruose pavaizduota, gimė giliuose meditaciniuose transuose, išgyventuose žmonių turėjusių jau nušvitusį arba nušvintantį protą. Šimtmečius nebuvo keičiama ne viena šių transcendentinės patirties įkvėptų piešinių detalį, o iš kartos į kartą perduodami labai kruopštus ir įsamus mandalo prašymai. Kiekviena nepriepimo budistinio panteono dievybė turi savo mandalą, kiekviena sekta ir beveik kiekvienas vienuolynas saugo savas Kjilgoro kūrimo tradicijas. Tačiau visiems šiems tibetiečių maginiams ratams, talpinantiems savyje mikrokosmosą ir makrokosmosą, yra būdingi kai kurie pagrindiniai konstrukcijos bruožai. Išorinis mandalos ratas vadinamas Meri, ugnies kalnu, kuris atrodo kaip penkių ritmiškai pasikartojančių spalvų ornamentas, tačiau jį dera įsivaizduoti kaip dangų remiančią kosminio mastelio kalnų grandinę, liepsnojančią ir švytinčią visomis vaivorykštės spalvomis. Tai nušvitusi sąmonė, naikinti sunaikinanti visas ego aistras ir jį patį. Tai vaiskioji šviesa, įsklaidanti tamsėje sielos naktį ir nušviečianti kelią į mandalos centrą. Kartu tai tarsi demarkacinė linija, sauganti šventąją Kjilgoro erdvę. Ugnies kalnas gaubė ne tik mandalas, liepsnomis apsišarvavusios ir visos nuožmios Tibeto dievybės. Įjungęs savo pacientų piešiniuose, ugnį laikė intensyviausios vidinės transformacijos rodikliu ir mėgo cituoti Biome – sielos gyvenimo prigimtis yra ugnyje. Nuožmiųjų dievybių mandalose už Meri rato prasideda 8 kosminiai kapinynai. Jų simbolika aiškinama labai įvairiai. Pavyzdžiui, jie siejami su Indijoje ar Himalajuose, kadaise buvusiomis 8 didžiausiomis laidojimo vietomis, kuriuose medituodavo atsiskyrėliai, asketai, tantriniai jogai su savo palydovėmis ir nušvitusieji. Tučio manimo šis kraupus žiedas simbolizuoja žemiškųjų prisirišimų palaidojimą, visišką profaniškosios realybės žūtį. Tai įveikta ir palaidota samsara. Pasak Čiogjamo Trunkpos, kapinynai simbolizuoja mūsų kasdienės egzistencijos šiukšlyną, kurį mandalos erdvė perkeičia ir pašventina. Jie primena apie svarbiausią budizmo postulatą – laikinumą, jo visą apimančią, visą persmelkiančią galę. Taip pat byloja apie transformuojančią mirties jėgą, nes jos valdose palikę savo grubų į fizinį kūną, mes galime pasiekti nušvitimą. Kiekviename mandalos kapinyne stovi stupa, teka upė, dega ugnis, auga medis ir medituoja asketas. Žinoma, ten voliojasi greučiai ir pūvantys kūnai, reumoja plėšrūs žvėrys, skraido maitvanagiai ir tykoja piktosios dvasios. Jungas tapatino šį ratą su pragaru, prieš priešindamas jį mandalos viduryje esantiems rojaus sodams. Tačiau, kai byloja tantros meistrai, pragaras ir rojus, samsara ir nirvana turi tą patį pavidalą. Kitas apsaugos ratas – tai vadžrų grandinė. Vadžra simbolizuoja aukščiausiai, kietą ir žėrinti kaip deimantas pažinimą, neįveikiamą kosminį vyrišką įpradą. Auksinių vadžrų siena, kaip parašyta tekstuose, stovi ant žemės, tačiau ne tos, kurią vaikštume, o perkeistos ir apvalytos, įgavusios brangakmenio, lepis lezulį, tyrą spalvą bei švelnumą. Budistinėje simbolikoje vadžra taip pat reiškia žaibą, kuris jungo analizėje suvokiamas kaip staigus, visą persmelkiantis įprastinės sąmonės būsenos pasikeitimas, kaip intuicija, nes juk būna atsivėrimų, po kurių jaučiamės ir žaibo trenkti. Kitas ratas – tai lotoso lapų vainikas. Lotosas budistinėje tradicijoje simbolizuoja moterišką įpradą, bet rytuose ši gėlė turi ir daugiau semantinių prasmių. Pačios gamtos sukurta mandala yra šis žiedas, išaugantis iš vandens, iš kosminių vandenų, kurie buvo pasaulio pradžioje, šaknis įleidęs į žemę, žiedlapius įskleidęs į visas puses, atsivėręs dangui, turintis vidurį, aksis mundi, be to dvilytis. Lotosas simbolizuoja ir pasaulio atsiradimą, ir absoliučią tobulą jo būseną. Aštuonlapio lotoso pavidalo piešiama Šambalos karalystė. Aštuonlapis lotosas kleidžiasi praregėjusio žmogaus širdyje. Jungas lotoso atitikmenių vakaruose laikė rožę, romantiškąją rozenkreicerių gėlę, mistinį Dantės rojaus augalą. Jis pabrėžė, kad ir lotosas, ir rožė simbolizuoja moterišką įpradą – iščias. Nes mergelė Marija bažnytinėse giesmėse lyginama su rože, o kūdikėlis Jėzus kartais vadinamas rožės pagimdytuoju. Jungas taip pat pastebėjo gėlės ir mandalos panašumą, o jo pacientai, pieždami besiskleidžiančių žiedlapių ratus, pusračius bei spirales, prieidavo ne tik įsivaizduojamo augalo brandulį, bet ir savo pačių esmę. Lotoso lapų vainikas užbaigia apvalėje, koncentriniais ratais besisukančią, medituojančiojo susikaupimą telkiančią mandalos dalį ir atveria keturkampę. Šią sferą tiek taikių, tiek nuožmių dievybių mandalose supa sodai, primenantys prarastai vientisumo rojų ir pažadėtąją harmonijos žemę. Ketveri – rytų, šiaurės, vakarų ir pietų vartai atveria kelius į šventą miestą, kurio centre stovi dievybės rūmas. Už šių vartų prasideda ypatingas rytis, joje nebegalioja jokie samsariniai dėsniai, jokios konceptualaus, dualaus mąstymo konstrukcijos. Simbolinėje įvedimo į mandalą ceremonijoje mokinys įsivaizduoja, kad yra apvelkamas valdovo drabužiais ir karūnuojamas. Tučis šį apeiginį momentą aprašo labai iškilmingai. Adeptas yra pakylėjamas virš visų kosminių ir psichinių jėgų žaismės ir sugražinamas į pačias būties ištakas. Erdvė už vartų nudažyta 4 pasaulio šalių simbolinėmis spalvomis – balta, geltona, raudona ir žalia. Dievybės rūmą supa dar vienas vadžrų ratas, arba lotoso lapų vainikas. O kartais ir pats dangiškasis rūmas turi lotoso pavidalą. Rūmose gyvenančios dievybės visada yra jabjum, tėvo motinos jungtyje. Ji gali būti pavaizduota vadžra lotose, dviem sėklinėmis mantros raidėmis, arba tik įsivaizduojama. Mandalos centre susilieja visi priešingi pradai. Tai pirma pradės vienovės ir tobulos pusiausvyros erdvė. Mandala, pasak Tučio, yra visos žmogaus būties dramos atspindys. Šviesa ir šešėlis, sąmonė ir aistra, gėris ir blogis yra neatskiriamai žmoguje susiję. Pradėdamas gyvenimą jis priima ir savo likimą, priešybių kovą, o jo tikslas – absoliuti dviejų polių pusiausvyra. Mandala jos neteks, jei dominuos tik kuris nors vienas pradas. Tantroje teigiama, kad žmogaus kūnas, tiek fizinis, tiek subtilusis, taip pat gali būti vizualizuojamas kaip mandala. Jis ne tik prilygsta visatai, bet kaip ir mandala talpina savyje dievus. Todėl savižudybė yra itin smerktina ne tik kaip žudymo aktas, bet ir kaip Kilgoro su jame gyvenančiomis dievybėmis sugriovimas. Kiekvienas pats save gali įsivaizduoti kaip mandala. Jos centras yra viršugalvyje, ties vadinamaisiais Brahmos vartais. Čia prasideda ir kūno centrinis kanalas, kuris prilyginamas kosminiam Meru kalnui ar pasaulio ašiai. Toliau dera regėti visą subtiliojo kūno kanalų bei čakrų sistemą. Priklausomai nuo tantrinės adhanus kiekvienoje čakroje yra skirtingas įvairių dievybių skaičius. Mantros bei spalvoti sėkliniai skiemenys. Kūno mandala dar vadinamas vadžriniu arba deimantiniu kūnu. Jungas jį lygino su deimantiniu kūnu, minimu Kinijos alchemikų traktatuose, su Corpus Incorruptible, kurį bandė sukurti Europos alchemikai, galų gale su Corpus Glorificatus, kurį įgyjo prisikėlęs Jėzus Kristus. Mandalos simbolika bei jos semantinės prasmės, kaip jau minėjau, nėra būdingos vien tik rytams. Jos universalios ir glūdi kiekviename, mūsų individualioje ir kolektyvinėje pasąmonėje. Simbolis, pasak Tučio, yra tarsi vedlys į nepažintas esybės gelmes, į beformį, triukšmingą, kasdienę mąstymui nepavaldžių jėgų verpetą. Tokio ženklo padedamas žmogus gali pirmą pradžius gaivalus apčiuopti, prijaukinti, apvaldyti, sutramdyti ir sklaidyti. Simbolis tarsi suteikia vardą ir formą pasąmonės gelmėse slypinčioms nesuvokimoms baimėms, nuslopintiems troškimams, pirminiams instinktams, senoms kaip pasaulis aistroms. Tačiau jis, kaip ir bet kuris kitas maginis atributas, turi būti suprastas ir įvaldytas, nes antraip liks tik paslaptingas žaislas, instrumentas naudojamas visai nepagal paskirtį. Kelionė į mandalą, kaip ir kelionė į šambalą, kurią aprašė trečiasis Panchen Lama, atspindi tą patį veiksmą – judėjimą esmės, gnosio linkui, į vadžrinę jėgos vietą, kurioje įvyksta maginis perkeitimas. Visi įspėja, kad ši kelionė yra pavojinga. Tučio manimų sąmonė gali neišlaikyti nežabotų ir myslingų pasąmonės gaivalų lavinos. Kad šiems pradams susidūrus nevyktų sprogimas, jis patarė agresyvius, šlykščius, siaubingus savo esybės pavidalus priimti tokia pat atvira širdimi, ramiu protu, kaip ir tauriuosius. Gydančią mandalų bei pažintų ir sutramdytų nuožmių pavidalų galę pati patyriau. Jungas rašė, kad net vaikai patekė į sunkias situacijas piešė mandalas. Jis pasakojo apie vieną berniuką, visas sienas aplink savo lovą nukabinėjusi maginiais apsaugos ratais. Ir mažą mergaitę ėmusė piešti gėlių pavidalo mandalas tuo met, kai skyrėsi jos tėvai. Aš ilgiausi panašiai, ir pati piešiau, ir erdvę aplink save bandžiau užkerėti bei prijaukinti, nukabinėdama visų savo besikeičiančių celių sienas mandalomis – ugniniais, Dovido žvaigždės pavidalų susikertančiais, karingosios, vadžrajoginės trikampiais, atgaiva ir ramybę teikiančiais, avalokite švaros sodais, besisukančių kosminių šakrasamvaros ratu, kapinynais apsuptų mirties nugalėtojo Jamantakos rūmų, kalačakros kosmograma, kurioje užšifruotos visos kelio į Šambalą paslaptys ir pati Šambala.